námi, dnes je předposlední den velikonočního oktávu, který končí zítřejší nedělí. Milosrdenství po staru se říkalo Bílá neděle. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy.
S vámi.
Slova svatého evangelia podle Marka. Prosím, všimněte si neobyčejně chmurné atmosféry tohoto úryvku evangelia. Neobyčejně chmurné atmosféry. Ježíš po svém zmrtvýchvstání ráno první den v týdnu se zjevil nejdříve Marii Magdalské, z které kdysi vyhnal 7 zlých duchů. Ona šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním, ale teď truchlili a plakali. Ti, když slyšeli, že on žije a že ho viděla, tomu nevěřili. Potom se v jiné podobě zjevil dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. Ti se vrátili a oznámili to ostatním, ale ani jim nevěřili. Konečně se zjevil i 11 apoštolům, když byli právě u stolu a káral je pro jejich nevěru a tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Slyšeli jsme slovo Boží. Já bych vás rád nyní upozornil na jeden námět, který nám, myslím, dost uniká a ani se nesnažíme ho rozebrat. Totiž mám na mysli upozorňování vzkříšeného Krista na předpovědi o něm v starozákonních knihách. Vzpomeňte si například na emauské učedníky. Hořelo jim srdce, ale stejně ho nepoznali. Může jít o ujištění Mojžíše, například uvádím, že Hospodin pošle ve svůj čas jiného posla. Ale zejména budeme muset myslet na písně o trpícím služebníku Božím u proroka Izajáše. Zdá se, že pán Ježíš své družině přímo vyčítá, že si jeho osud nedokázali spojit s texty, které přece tak dobře znali ze synagogální bohoslužby. Ovšem, my musíme být spravedliví. Pro ně to nebyla vůbec snadná záležitost. Není to snad hezké, když to tak řeknu, ale my jsme vlastně úplně zkažení tím, že věci totálně neslýchané, jako je velikonoční vzkříšení, považujeme za jakousi housku na krámě. A jenom inflačně vyspěvujeme v kostele aleluja, aleluja, aleluja. Ale že se vlastně jedná o něco naprosto neslýchaného i dnes, tak to nám uniká. Mě napadlo jedno přirovnání, možná, že ho ode mě přijmete. Představte si císařský dvůr Rudolfa II. To znamená začátkem 17. století. On potom brzo umřel. A tehdy, bohužel, to mám pod čarou, jenom říkám, doznívala labutí píseň evropského významu Prahy. Bohužel. To nikdy už nedohnala. A tehdy mezi dvořany Rudolfa II. Mohl být básník, dvorní básník, jehož úkolem bylo psát chvalospěvy na císaře Rudolfa. To není vůbec nic nepředstavitelného a divného. A tak se mohlo stát, že když se blížily císařovy narozeniny, tak on sepsal báseň, ve které velebil císařovi potomky, kteří pozvednou slávu jeho císařství až kamsi k nebesům. A teď udělejte střih. Je konec první světové války. Píše se rok 1918. A nějaký politik vyštrachal někde v radním archivu tuto báseň. Snad čirou náhodou. A samozřejmě, že strašně zajásal. Protože, jistě mu to taky politicky pomáhalo, mohl začít prohlašovat, že Tomáš Garrigue Masaryk byl prorocky předpověděn Rudolfovým básníkem už před 4 staletími. Protože on umřel, řekněme, 1612 a tady máme dneska, tedy toho Masaryka máme 1918. Samo tedy vlastně 300. Samozřejmě, že rudolfínský básník neměl nejmenší tušení o prezidentu osvoboditelovi, jak se říkalo. Jo, ale jeho dávnou báseň, myšlenou víceméně jen tak do vzduchu, spojil nadšený vlastenec po roce 1918 s novou situací. Já nechci, abyste to cítili jako jakousi desakralizaci. Ale teď to promítněte do situace Izajáš Ježíš. Co to znamená? Izajáš, je to Deutero Izajáš, ty básně o trpícím služebníku, to znamená, že to klademe do 6. století před Kristem. Nemohl mít před očima konkrétního Ježíše Krista v 1. století naší éry. On mohl pouze načrtnout typ, určitý typ, který se ovšem mohl hodit na velice mnoho trpících Židů v bolestných dějinách až, řekněme, do konce starozákonní doby, nebo do pozdně židovské doby mezi oběma zákony. Jenomže tento jeho náčrt typu trpícího služebníka, řekněme raději otroka, božího otroka, to je původní význam toho slova, což je daleko silnější, se výborně hodil na život a dílo Ježíše Krista, což každý z nás okamžitě chápe. A tak učedníci měli možnost obě od sebe tak strašně vzdálené události propojit. Propojit jako proroctví a jeho naplnění. A ukřižování a vzkříšení nemělo tedy učedníky naplnit bolestným údivem a nepochopením, nýbrž radostným úžasem, jak se po staletích neuvěřitelné předpovědi nakonec splní. A to ne na určitém typu, ale na konkrétní osobě. Jestliže se pán Ježíš ptá učedníků emauzských, což se tohle všechno nemělo stát, tak připomíná dávný typ, jehož on je dokonalou realizací. Nebo lépe řečeno, on vztahuje na sebe dávný náčrt typu jako na konkrétní osobu. Na sebe tedy. A tak se díky odvěké posvátné literatuře vlastně má stát, to si taky přeje, pro své učedníky také ve svém triumfu, nejenom ve svém utrpení, plně věrohodným.